ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا.
A Alá pertence tudo o que há nos céus e tudo o que há na terra. E certamente ordenamos àqueles aos quais foram dados os livros antes de vocês e a vocês crentes que temam a Alá. Porém, se negarem a fé, então saibam que a Alá pertence tudo o que há nos céus e tudo o que há na terra. E Alá é autossuficiente, sempre louvado.